Blasið 80. 5. kafli. Þrautir út í mýri, álög inn í stýri. Ha? Markmiðið með kaflanum er að skilja hvernig ævintýri er byggt upp og hversu rótgróið það er í menningu okkar. Það er af Helgu að segja að hún var alltaf látin vera sama olnboga barnið og auk þess voru systur hennar að gabbana og stríðina á því að ekki ætti hún neitt kistil og aldrei mundi nokkur ærlegur maður verða svo heimskur að biðjunar. Áður en þú dýfið er í mýrina, þar sem ævintýri liggur í dvala, ættir það staldra við svo þú áttir þig á að þú skilur þetta allt nú þegar. Þú veist hvað ævintýri snúast og hvernig þau eru uppbyggð, alveg eins og þú veist hvernig dæmigert dægurlag hljómar. Ævintýri er einfaldlega ákveðið form af sögu. Það er yfirleitt dregið upp á mjög skýran hátt. Upphafið er skýrt, atburðarásin er skýr, markmiðið er skýrt, boðskapurinn er skýr og endalokin eru mjög skýr. Svo skýr að það er til sérstakur endir. Köttur út í mýri, settu bás í stýri, úti er ævintýri. Eins og slaufa utanum fallegan pakka. Og að því að við þekkjum reglurnar í ævintýrunum svo vel, er algengt að önnur listaverk, til dæmis sögur og kvikmyndir, byggi á þeim. Reglurnar kallast ævintýra minni. Byrjum þessa vinnu á því í sameiningu að rifja reglurnar upp og skrásetja þær með bekknum. Ævintýra minni er það sem mörg ævintýri eiga sameiginlegt og hægt er að finna í langflestum þeirra.